Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U jutrošnjoj akciji na severu Kosova pronađeni su oružje i dokazi u ubistvu policajca, saopštio Eulex. Akcija Euleksa na severu Kosova nije pritisak na Srbe, kaže premijer Cvetković. Paralelne strukture na severu pretvaraju se u paravojne, tvrdi kosovski premijer Tači. Sa MMF-om dogovoreni rebalans budžeta i povećanje deficita. Pristalice Muamera Gadafija odbile poziv na predaju. Do kraja dana smanjivaće se sunčano i oblačno vreme s temperaturom do 29 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti reditelj Janko Baljak govori o političkim porukama uoči ovogodišnje parade ponosa, kada i policijski sindikati prete otkazivanjem poslušnosti u obezbeđivanju ovog u Srbiji i dalje skupa visokog rizika.
Dalje smo od Evrope nego što smo bili pre godinu dana. Bliže se izbori. I sada vidimo da neki političari koji su želeli da se prikažu kao najevropljani prošle godine, sada daju potpuno suprotne izjave.
Povodom još jednog obilaska radova na koridoru 10 od strane državnih zvaničnika, pitali smo građane kakvi su nam putevi u zemlji.
Putevi su u lošem stanju, a zašto? Vjerovatno zbog loše kvaliteta i možda neažurnosti na vreme da se to završi.
Autoputevi, znaš šta, oni su, kad se rade u momentu, su dobri. Ali ne izdrže dugo zato što se krade na njima.
Montevideo, bog te video, srpski kandidat za Oscara. Kakve su mu šanse u Hollywoodu, pitamo filmskog kritičara Milana Vlajčića.
Da je bilo boljih filmova. Bio bolji film Miša Radivojevića, Kako su me ukrali Nemci. Bio bolji film Beli, beli svet, Olega Novkovića. Ovaj film je jedna populistička priča. Ne verujem da on i u mnogo slabijoj konkurenciji ima bilo kakve šanse da prođe tamo.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz Euleksa je potvrđeno da su tokom operacije na severu Kosova u vezi sa istragom ubistva kosovskog policajca zaplenjeni pojedini dokazi kao i oružje. Pretresene su 4 kuće. Možemo da potvrdimo da postoji 6 naloga za hapšanje osumnjičenih za umešanost u ubistvo, a slične operacije mogu se očekivati i u budućnosti, rekla je za Radio Slobodna Evropa portparolka Euleksa Irina Gudeljević.
Izvršeni su pretresi 4 privatna prebivališta i tom prilikom su zaplenjeni dokazi koji su u vezi sa istragom, uključujući i oružje. Mi možemo da potvrdimo da postoji 6 naloga za hapšenje lica koja su osumnjičena za umešanost u ubistvo, a operacije slične ovoj današnjoj mogu se očekivati i u budućnosti, odnosno operacije koje se odnose na ovo ubistvo i druge akte nasilja koji su se nedavno dogodili na severu Kosova.
Operacija na severu je završena, situacija mirna i svi putevi su prohodni, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol policije u Mitrovici Besim Hoti. On je dodao da je akcija protekla bez incidenata. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da na akciju Euleksa na severu Kosova ne treba gledati kao na pritisak na Srbe. Vlada ima informacije sa terena i podržava sve akcije koje se vode kada su u pitanju ubistva i drugi vidovi kriminala, rekao je Cvetković i apelovao na smirivanje situacije. Ne treba stvarati nervozu. Iza ljude na severu Kosova je potrebno da se utvrdi ko stoji iza pucnjave, dodaje Cvetković. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da se paralelne strukture koje na severu finansira Srbija pretvaraju u paravojne koje sprovode terorističke akte. Tači je na zasedanju Skupštine rekao da su tokom akcije na severu konfiskovani važni dokazi o funkcionisanju ilegalnih struktura. On je dodao da su vlasti Kosova pripremile i krivične prijave protiv nekoliko osoba za koje, kako tvrdi, postoje dokazi da su odgovorne za ugrožavanje suvereniteta Republike Kosova tokom poslednjih 12 godina. Euleks će od septembra početi sa istragom navoda izveštaja izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima, najavio je šef UNMIK-a Farid Zared. Haški tribunal je saopštio da nije ubijen jedan svedok sa suđenja bivšim zapovednicima OVK Ramušu Haradinaju i Fatmiru Ljimaju, demantujući tako tvrdnje objavljene proteklih dana u beogradskoj štampi. Prošle nedelje srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je više od 40 svedoka u procesu Haradina i Ljimaj ubijeno ili zastrašeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojiće rebalans budžeta polovinom septembra i poslati ga Skupštini na usvajanje, jer je to jedan od uslova da bor direktor MMF-a krajem idućeg meseca odobri novi aranžman iz predostrožnosti, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić. On je rekao da će u rebalans biti ugrađeno povećanje deficita sa 4,1 na 4,5% bruto društvenog proizvoda.
Postignut je dogovor o rebalansu budžeta za 2011. godinu, kao i okvirima za budžet za 2012. godinu, koji obezbeđuje poštovanje fiskalnih pravila u visini budžetskog deficita, koji će u 2011. godini iznositi 4,5%, a u 2012. godini 4%. Ovaj dogovor podrazumeva takođe i realizaciju planiranog povećanja zarada i penzija u oktobru mesecu, ali i povećanje socijalnih davanja iz budžeta za oko 3,8 milijardi dinara.
Autoput na koridoru 10 dužine 330 km kada bude završen isplatit će se za 10 godina, izjavio je ministar infrastrukture Milutin Mrkolić na obilasku Severnog kraka. On je rekao da su završeni svi idejni glavni projekti i da je država obezbedila za pripremne radove 150 miliona eura. Dodao je da će ove godine biti završeno 180 km puta, a da će ceo koridor biti gotov do jula 2013. Mađarsko državno tužilaštvo odbilo je zahtev hrvatskih kolega da se ispita predsjednik uprave mađarske naftne kompanije MOL Zsolt Hernadi zbog navodnog davanja mita od 10 miliona eura bivšem premijeru Hrvatske Ivi Sanaderu. Kako prenose zagrebački mediji, mađarsko tužilaštvo smatra da bi to ugrozilo bezbednost Mađarske. NATO je saopštio da je usmerio vazdušne udare na libijske gradove Sirt, odakle potiče Muammar Gaddafi, i Bani Walid, mesto jugoistočno od Tripolija, gde bi on mogao da se krije. Snage NATO-a su juč uništile 12 naoružanih vozila, 3 tenka i 1 radar kod Sirta, kao i skladište municije i 3 raketna bacača kod Bani Walida, saopštila je Alijansa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti i Ljudmilu Cvetković, a sada se vraćamo na akciju specijalne policije Euleksa koja je jutros izvedena na severu Kosova. Kako je saopšteno, tokom nje zaplenjeni su pojedini dokazi u vezi istrage ubistva kosovskog policajca kao i oružje. Premijer Kosova Hašim Tači poručio je Beogradu da ne krije ubice kosovskog policajca, kao i da se distancira politike Slobodana Miloševića. Opširnije Amra Zeneli.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala da se slične operacije mogu očekivati i u budućnosti. Gudeljević je dodala da Euleks poziva lokalnu zajednicu da podrži vladavinu prava i da pomognu naporima da se počinjuci ovi teški krivični dela izvedu pred lice pravde. Operacija u Zupču kod Zubinog potoka je završena, a situacija je mirna i svi putevi su prohodni, kazao za Radio Slobodna Evropa Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici.
Tokom operacije bitno je da nema nikakvih blokada na putu, znači svi su putevi farni, prodni, također i magistralni deo puta Mitrovica Zubin potok.
O operaciji na severu je poslanik je Skupštine Kosova jutros izvestio i premijer Hašim Tači. On je pred poslanicima izjavio da su tokom operacije konfiskovani, citiram, razni dokazi o delovanju kriminalni, ilegalni i paramilitarni srpski struktura, kao i razno oružje koje je korišćeno u njihovom terorističkom delovanju, kraj citata. On je dodao da su vlasti Kosova pripremile krivične prijave protiv nekoliko osoba za koje postoje dokazi da su odgovorne za ugrožavanje suvereniteta Republike Kosova tokom poslednjih 12 godina.
Ta persona, prvest jedan dušovan se je prođeđen spor akte teroriste.
Ta lica se sumnješa da su odgovorna za terorističke akte, kriminal, šverc, ispiranje novca i za napade na granične prelaze 1 i 31 kazuje Tači. Premijer Kosova je ponovio da zvanični Beograd stoji iza tih struktura, te poručio političarima u Srbiji da ne kriju ubice kosovskog policajca i da se distanciraju od politike Slobodana Miloševića. Dani ovi ilegalni kriminalni struktura se preprojavaju i bez obzira gde se oni danas kriju, mi ćemo ih pronaći i suočiti i sa pravdom države Kosova, kazao je Tači. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Preduzeća u Srbiji, ona koja posluju shodno svim zakonskim pravilima, plaćaju poreze i popunjavaju državni budžet, na direktnom su udaru blokade izvoza roba na Kosovo. Procenjuje se da će do kraja godine izgubiti zaradu veću od 250 miliona dolara. U svom istraživanju, nevladin centar za regionalizam navodi da je stanje nastalo nakon što je Priština uvela blokadu na srpsku robu kao recipročnu meru na tretman kosovske robe koji Srbija primenjuje, samo vrhunac procesa u kome se skoro 10 godina sa preciznošću ne zna ko i kako uvozi i izvozi. Saradnik centra Aleksandar Popov navodi konkretne podatke koji to i oslikavaju i precizno govore ko profitira u datom stanju.
Naprimjer, 2003. godine u providenciji srpske carine, naše carine, na Kosovo je izvezeno robu u vrednosti 35 miliona eura. Istovremeno UNMIK-ova, za isti period UNMIK, carina je registrovala vrednost roba koja je prešla iz Srbije na Kosovo od 142 miliona eura. Dakle, razlika je 106 miliona eura. Za 2004. godinu 50 miliona eura je evidentirala naša carina, 134 miliona je evidentirala UNMIK carina, tu je razlika 83 miliona. Sada je po proceni naših eksperata situacija nešto bolja jer je unapređen sistem evidentiranja, ali i dalje zbog nepostojanja kontrole na prelazima na severu Kosova, procena eksperata da i dalje postoji velika siva zona. Od postojanja takve sive zone korist imaju samo pojedinci iz Srbije, Albanci koji se bogate na švercu na Kosovu i tu besprekorno funkcioniše srpsko-albansko bratstvo-jedinstvo u kriminalu.
Rekao Aleksandar Popov, koji međutim verovatno nije mogao ni da nasluti da će iznošenje podataka koji su skupljeni i od nadležnih organa na Kosovu naići na burnu reakciju nekih novinara, uglavnom državnih medija, na konferenciji priređenoj u Beogradskom medija centru. Poslušajte deo tog dijaloga.
Vi sve vreme spominjete Srbiju i Kosovo i pravite distinkciju. Šta znači da ste vi priznali već Kosovo ili kako vi kažete Srbija, država Srbija i Kosovo? Onda stalno, mislim
evo,
kosovske vlasti, srpske vlasti, šta to znači? Pazite, mislim...
To je pa zašto pregovara, zašto Borisov Stefanović ide u Brisel da pregovara? S kim pregovara? Sa Srbijom?
Sa Prištinom. Ne sa Kosovom.
Pa ne, ali sa predsjednicom o kosovskih vlasti pregovara.
Pazite, ja recimo, ja sam sad u Beogradu, ja ne mogu ni jednu vašu stvar da pustim u eter, jer vi stalno govorite Srbija, Kosovo.
Kosovo je posebno carinsko područje, koga ćemo dobiti podatke? Ko vrši vlast tamo? Ko vrši carinsku kontrolu tamo?
Znači, mi priznajemo tu vlast, carinsku kontrolu?
Pa to je realnost, niko drugi ne vrši.
Ja samo pitam, dobro.
To je realnost, jednostavno.
Čuli ste dakle deo razgovora nekoliko novinara sa Aleksandrom Popovom, a problem sa robom posljedica je višegodišnjeg uludog trošenja vremena. Takvu ocenu navodi i Vlatko Sekulović, koji je u toku 2006. vodio tim koji je u okvirima CEFTE tražio rešenje za srpsko-kosovske relacije. Sekulović za naš program navodi da je aktuelno stanje posljedica delovanja više struja u vladi Srbije, jedne racionalne, druge nacionalističke. Upitali smo ga koga prepoznaje je u toj tvrdoj nacionalističkoj struji.
Ja bih odgovorio da je se radi o pojedincima koji su do sada uvek zastupali takozvanu tvrdu politiku prema Kosovu kada su odbijali bilo kakav dogovor, razgovor, bilo kakvo rešenje vezano za konkretne životne probleme građana koji žive na Kosovu, koji su predlagali raznorazne rezolucije kojima je bio samo jedan cilj, a to je da se zacementira sadašnja situacija dole pod nekom parolom zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije.
Personalno?
Personalno, taj ko je to radio prepoznaće se u ovome što sam rekao.
A kako u praksi izgledaju posljedice blokade na slobodno kretanje roba, čućete u primjeru koji navodi direktor u Bambiju, Miroslav Miletić.
Da, ukoliko bi se ova blokada, mi volimo da kažemo, ne daj Bože, nastavila i trajala do kraja godine, pomnožite da bi taj naš gubitak do kraja godine zajedno sa ovim ovde, što je već izvedeno, bio negde oko milion i po evra, što je bukvalno u jednoj i normalnoj godini poslovanja, kamoli u vreme ekonomskih i drugih vrsta blokada za promet roba, to nenadoknadiv gubitak i ja iskreno ne mogu da zamislim šta bi se dešavalo. Ono što je možda još zato novo i što sam u prilici da možda prvo vama saopštim, iako je to veoma nepopularno, jeste činjenica da smo mi jednim delom zbog ovih problema odsustvo plasmana naših proizvoda na tržištu Kosova i Metohije, privremeno morali da zaustavimo našu proizvodnju u fabrici u Vršcu i ljude pošaljemo na za sada plaćeno odsustvo.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu koji se emituje od 18 časova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U jutrošnjoj akciji na severu Kosova pronađen je oružje i dokazi o ubistvu policajca, saopštio Eulex. Akcija Euleksa na severu nije pritisak na Srbe, kaže premijer Cvetković. Paralelne strukture na severu pretvaraju se u paravojne, tvrdi kosovski premijer Tači. Sa MMF-om dogovoreni rebalans budžeta i povećanje deficita. Pristalice Muamera Gaddafija odbile poziv na predaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nešto više od mjesec dana uoči ovogodišnje parade ponosa, ponovo u javnosti polemike o tome treba li je održati ili ne. Na sceni su stare prijetnje, ali i jedna nova okolnost, krenula je praktično predizborna kampanja i udvaranje konzervativnom biračkom telu. Nezavisni policijski sindikat Srbije nagovestio je mogućnost da odbiju da obezbeđuju učesnike parade ponosa ukoliko im, kako kažu, bezbednost na radu bude ugrožena. Predsjednik tog sindikata, Momčilo Vidojević, za naš program to ovako objašnjava.
Rekli smo da ne treba niko da dovede u situaciju policajca, da isključivo u skladu sa zakonom se okrene i da ostavi tu da bude krvi do kolena.
Pa dobro, to znači da svaki opasan zadatak policajac može da kaže izvinite, ja neću tamo da idem, tamo može nešto da mi se dogodi.
Mora da se izvrši adekvatna bezbednosna procjena, ne mogu pojedinci iz vrha MUP-a iz fotelja politički obojeni sa ujinama i strinama dodvaravaju se pojedinim političkim strukturama da izlažu hiljade policajaca na ulicu rizik. A ko garantuje da ove godine neće da izađe 100.000 ljudi i da ti 10.000 policajaca da ih podave? Molim vas, ja sam nečije dete, ja sam policajac, ja ću biti tu, najverovatnije.
Prethodno je i sindikat srpske policije saopštio da nisu dovoljno plaćeni za obezbeđivanje skupa kao što je parada ponosa i da će, citiramo, ako treba da podnesu žrtvu europskih integracija, to učiniti kada im se obezbedi standard i uslov rada kao u Europskoj uniji. Takvi stavovi pripadnika policije začudili su organizatore parade ponosa. Goran Miletić iz organizacionog odbora kaže da bi bilo jako čudno i neočekivano ukoliko bi se to zaista i dogodilo.
S jedne strane, vrlo je razumljivo ono što sindikati traže, dakle, da imaju bolju opremu, da imaju bolje uslove za rad. I to su tipično sindikalni zahtjevi koji su potpuno, čini mi se, na mesu i ja kao građanin ove zemlje mogu potpuno da podržim taj neki deo zahtjeva. Međutim, drugi deo priče šta će oni uraditi ukoliko to ne bude slučaj je vrlo čudan i zabrinjavajući. Dakle, da će oni neće obezbeđivati Pride, da će oni dakle, prestati u toku samog Pride da obezbeđu ukoliko odrede da je rizično. Mislim da ovo državu prilično treba da zabrine i ukoliko se, da kažemo, država prepusti nekako tome što sindikati kažu, to je signal da očigledno država baš i nije potpuno iskrena kada je podrška Pride u pitanju.
Rekao je Goran Miletić iz organizacionog odbora, a za razliku od prošle godine kada su predstavnici vlasti podržali paradu ponosa, ove godine to nije slučaj, kaže reditelj Janko Baljak.
Ove godine situacija je drugačija. Dalje smo od Evrope nego što smo bili pre godinu dana, što je paradoksalno u ovoj situaciji. Bliže se izbori i sada vidimo da neki političari koji su želeli da se prikažu kao najevropljani prošle godine, organizujući i dajući podršku, svu podršku i bezbednosnu i moralnu i kako god hoćete učesnicima parade ponosa, sada daju potpuno suprotne izjave, jer očigledno računaju na biračko telo koje se protivi organizovanju parade. Ja mislim da je to pitanje vrlo, vrlo politizovano u Srbiji, nažalost. Bilo bi lepo da je ono ostavljeno civilnom društvu, ali bojim se da smo mi još daleko od tog datuma.
Očekujete ove godine nasilje na ulicama ili očekujete da to prođe mirno?
Ja se nadam da nasilja neće biti, ali se također nadam da parada neće biti zabranjena i da se neće upućivati takve poruke koje dodatno radikalizuju i polarizuju Srbiju na dva dela. Za one koji su protiv parade i po meni protiv ljudskih prava i one koji su zagovornici te parade.
Hoćete li vi ove godine ići na paradu ponosa?
Naravno, ja ću otići ove godine jer mislim da je to moja građanska i moralna obaveza. Želim da živim u gradu kome je normalno organizovati sličan događaj kao u Berlinu, nekim drugim evropskim gradovima gde su to najveseliji karnevali tokom čitave godine.
Čuli ste reditelja Janka Baljka, a više i o ovoj temi poslušajte od 18 časova.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U posljednjih 10 godina za izgradnju i obnovu puteva uloženo je na stotine miliona evra, ali su rezultati slabo vidljivi. Međunarodni program za ocenu puteva analizirao je skoro 3000 km puteva u Srbiji i samo 1% je zadovoljio kvalitete. Trasu koridora 10 od Horgoša do Novog Sada, dugu 110 km, političari svake godine otvore na nekoliko različitih punktova, ali nikako da je i definitivno završe. Zbog loše kontrole trošenja novca, sumnjive tenderske i projektantske procedure, ali i veze biznisa s političarima u Srbiji, ima mnogo manje izgrađenih puteva nego što je novca uloženo, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Svi se još uvijek sećamo priče da bi koridor 10 trebalo da bude gotov do olimpijade u Atini, a evo sada će i olimpijada u Londonu uskoro, a koridor neće biti gotov do tada. Dakle, dva olimpijska ciklusa su prošla od onog momenta kada je koridor trebalo da bude završen. I tu je ključ u još jednom problemu. Zapravo, dok se popravlja i grade onaj postojeći deo koridora, dok se izgradi onaj nedostajući deo, ovi postojeći će zapravo postati zastareli, morat će da se popravljaju. Znači, nikad u narednih 10 godina nećemo imati jedan normalan autoput kao što ga imaju sve druge zemlje u okruženju, počeo od Hrvatske pa nadalje.
Putna privreda čini 30% ukupne vrednosti neke države, kaže profesor na Saobraćajnom fakultetu Milan Vujanić. On kao posljedicu loše putne mreže i slabu izgradnju nove infrastrukture pre svega vidi u slabijoj kreditnoj moći države.
Evo, ako pogledamo primjer Hrvatska, naime 1200 i rećemo grubo 50 km autoputa ima dugo 42 milijarde evra na onaj broj stanovnika. Imamo, rećemo, pola duga tog na skoro duplo veći broj stanovnika. Na tome, ukoliko bismo mi ušli tim intenzitetom u izgradnju autoputa kojom je ušla Hrvatska, mi bismo vrlo brzo prestigli Hrvatsku po dugovima, odnosno država Srbija mislim da nije sposobna da u ovom trenutku servisira tu količinu dugova i da je to otprilike razlog zbog čega da ne ide agilnije u izgradnju autoputeva, pa ni koridora 10.
Beograđani vozači s kojima smo razgovarali kažu da je loša gradnja, korupcija i povezanost politike s putarima glavni razlog što se malo i nekvalitetno gradi na putevima Srbije.
Putevi su u lošem stanju, a zašto? Vjerovatno zbog loše kvaliteta i možda neažurnosti na vreme da se to završi. U samom gradu i okolini je jako loše stanje.
Koridori, autoputevi?
Pa nisam, ne vozim tamo, ne bi da komentariš ono što mislim.
Ima, radili su. Na, ono, bio sam do Čačka ove prošle godine, ali mislim solidno.
Jeste zadovoljni inače kvalitetom autoputeva?
Pa relativno. Kažem, naravno moralo bi uvek bolje bi moglo da bude, ali nije loše, mislim.
Pa autoputevi se ne održavaju.
A ovo što svake godine gledamo kako otvaraju delove koridora autoputa još uvijek nije završeno.
Aj pa to, znači nemoj da idemo da pravimo novo, nego da održavamo ovo i da dovršimo posao do kraja. Znači da ide neko odgovara za to što nije uradio.
Autoputevi, znaš šta, oni su, kad se rade u momentu, su dobri. Ali ne izdrže dugo zato što se krade na njima. Znači, kvalitet nije taj koji zadovoljava ove... Znači, tu se peru pare, ništa.
Znate kako, ako jedan put se popravi, pa za 3 godine se isti popravi, zašto se prvi put nije popravio? Znači, nečije pare znači, treba da se operu. To je moja logika, 2 put, ništa je ništa i kraj priče.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Pristalice Muamera Gadafija odbile su poziv na predaju do subote ujutro. Opozicione snage upozorile su ih da će se u suprotnom suočiti sa snažnom vojnom akcijom. Predstavnici Nacionalnog prelaznog veća tražili su izručenje Gadafijeve porodici iz Alžira, a Ujedinjene nacije počele su razmatranje koraka nakon okončanja Gadafijeve ere, priredila Mirina Rakela.
Glasnogovornik Muamera Gadafija izjavio je da se vojska i borci iz raznih plemenskih zajednica neće predati. Musa Ibrahim rekao je da ni jedna čestita i časna nacija ne može prihvatiti ultimatum kojeg su postavile naoružane bande. Lider nacionalnog prijelaznog vijeća Mustafa Abdel Jalil ultimatum je dao u Tripoliju, gdje Gadafijevi oponenti konsolidiraju prilike u gradu. Počevši od ove subote, ako ne bude mirne predaje, mi ćemo djelovati odlučno i razriješiti ovu situaciju vojnim putem. Ne želimo da to tako bude, ali ne možemo čekati predugo. Rok do subote prije svega se odnosi na pro-Gadafijeve snage u njegovom rodnom gradu Sirtu, smještenom na oko 360 km istočno od Tripolija. Već danima predstavnici pobunjenika razgovaraju sa plemenskim vođama u Sirtu kako bi se grad mirno predao i kako bi se izbjeglo krvoproliće. Prijelazno vijeće također je optužilo susjedni Alžir za agresiju jer je prihvatio Gadafijevu suprugu, čerku i dvojicu sinova. Alžir ponavlja da je obitelj primio iz humanitarnih razloga. Još je uvijek nepoznato gdje se točno nalazi Muammar Gaddafi. Vijeće sigurnosti UN-a utorak je razmatralo što treba poduzeti nakon okončanja Gaddafijeve ere. Najvjerojatnije će se u Libiju poslati 50-ak nenaoružanih promatrača iz UN-ovih mirovnih misija, no njihov broj bi vremenom mogao narasti i na 200.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Film Montevideo, Bog te video, reditelja Dragana Bilogrlića, srpski je kandidat za 84. nagradu Američke filmske akademije Oscar u kategoriji najbolji dugometražni igrani film na stranom jeziku u 2011. godini. Saopšteno je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Glumica Radmila Živković, inače predsjednica stručnog odbora Akademije filmske umetnosti i nauke.
A sad ću ja da otvorim ovu kovrtu i da vidimo šta smo mi tu uradili u stvari. Uf, Bog te video. Montevideo. Dragana Bjelogrlića. Film Dragana Bjelogrlića.
Jedan od producenata filma Montevideo, Zvonimir Šimunec, kaže da u Hollywood odlaze sa ozbiljnim ambicijama.
To možda zvuči neskromno i nestvarno, ali i kad smo kretali ovaj film, također nam gotovo niko nije vjerovao da će se desiti ovo što se desilo. To ne znači da ćemo naravno ispuniti neka naša očekivanja, ali ćemo probati sve da Montevideo bude dostojno predstavljen tamo, da probamo da prosto stvorimo klimu da naš film bude jednako tretiran kao ostali.
U konkurenciji inače bilo 7 filmova: Beli lavovi Lazara Ristovskog, Beli beli svet Olega Novkovića, Miris kiše na Balkanu Ljubiše Samardžića, Montevideo, Neprijatelj Dejana Zečevića, Tilvaroš Nikole Ležajića i Šišanje Stevana Filipovića. Kandidat je izabran sa 13 glasova od 15 članova stručnog odbora Akademije filmske umetnosti. Filmski kritičar Milan Vlajičić kaže za naš program da konkurencija nije bila bog zna kakva i da je mogao da bude odabran bilo koji film, ali da srpska kinematografija u trci za Oscara nema nikakvu šansu jer mora da ima barem pola miliona dolara u propagandi. Vlajičić kaže da ga cijela priča oko srpskog kandidata za Oscara ostavlja ravnodušnim.
Je bilo bolji film, a bio bolji film Miša Radivojevića Kako su me ukrali Nemci, bio bolji film Beli beli svet Olega Novkovića prema senzacionalnom scenariju Milene Marković. Ovaj film je jedna populistička priča na nivou polustripa, vrlo prijatna, vrlo ugodna. Ne vjerujem da on i u mnogo slabijoj konkurenciji ima bilo kakve šanse da prođe tamo.
Kaže filmski kritičar Milan Vlajčić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U jutrošnjoj akciji na severu Kosova pronađeni su oružje i dokazi u ubistvu policajca, saopštio Eulex. Akcija Euleksa na severu nije pritisak na Srbe, kaže premijer Cvetković. Paralelne strukture na severu pretvaraju se u paravojne, tvrdi kosovski premijer Tači. Sa MMF-om dogovoreni rebalans budžeta i povećanje deficita. Pristalice Muamera Gadafija odbile poziv na predaju. Do kraja dana smenjivaće se sunčano i oblačno vreme s temperaturom do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Bez mene.